Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя», пры мікрафоне Міхал Андрасюк. А сёння ў гасцях у мяне літаратуразнавец і літаратурны крытык, прэс-сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч. Вітаю.
Добры дзень.
Ціхан, напэўна, не ўсім нашым слухачам зразумела, што такое Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў і адкуль ён узяўся.
Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў, ён зарганізаваны ў Вільні літаратарамі для таго, каб рэалізоўваць розныя літаратурныя праекты і задачы, тыя, што, можа быць, раней больш рэалізоўваліся ў Беларусі, але з прычын рэпрэсій яны не могуць больш там рабіцца. Робім фестывалі, робім літаратурныя сустрэчы, школу пісьменніка, думаем пра выдавецтва. Ну, вось такія рэчы, якія неабходны для того, каб працягваць літаратурны працэс.
А сябры гэтага саюзу, здагадваюся, ў розных краінах?
Так, як бы афіцыйнага альбо такога юрыдычнага сяброўства ў нас пакуль няма. Мы проста як такая маленькая арганізацыя працуем. Ну, але магчыма некалі, калі ўдасца зрабіць такі міжнародны інтэрнацыянальны з'езд дзе-небудзь, то можа з'явіцца такое афіцыйнае ўжо сяброўства. Пакуль што вось лічым усіх беларускіх пісьменнікаў, неважна, дзе яны жывуць, проста нашымі сябрамі, прыяцелямі, актарамі літаратурнага працэсу, і яны ўсе могуць удзельнічаць у нашых мерапрыемствах. Мы можам прапаноўваць ім штосьці рабіць разам з намі. Ну, вось такая пакуль што праца.
Бо варта прыгадаць, што саюза беларускіх пісьменнікаў ўжо няма, не існуе.
Ну, фактычна так, ён быў ліквідаваны ў Беларусі Верховным судом, і юрыдычна ён спыніў існаванне як такая адзінка. Але мы верым, што гэта ненадоўга.
А гэта была найстарэйшая творчая арганізацыя ў Беларусі. Ціхан, вы зараз у Вільні. Гэта эміграцыя, гэта творчая рэзідэнцыя ці проста задоўжаная камандзіроўка? Чаму вы не ў Беларусі?
Мы адкрылі сайт Belit.info, гэта фактычна новая медыя, і мяне запрасілі, вось міжнародны саюз запрасіў, каб рабіць гэта ў бяспечных умовах, без думак пра тое, ці не зацікавіцца галоўным рэдактарам сайту мною нехта і не пастукае ў дзверы і не запросіць на нейкія размовы і гэтак далей, таму я ў Вільні працую як магу, раблю работу. Я пакуль што не разглядаю, напэўна, гэта як поўную эміграцыю. Веру ў тое, што некалі можна будзе спакойна рабіць сваю працу і ў Мінску. Ну, але пакуль вось такая сітуацыя.
Пасля 2020 года дзясяткі беларускіх пісьменнікаў з'ехалі з радзімы па розных, часцей за ўсё па палітычных прычынах, хто збягаючы ад пераследу, хто ў пошуках творчай свабоды. За межамі Беларусі людзі працуюць, пішуць, выходзяць новыя кнігі. Ці гэта можа змяніць беларускую літаратуру, зрабіць яе больш еўрапейскай, звышнацыянальнай, ці трэба нам такія змены? Па-мойму, гэта магчыма, калі беларускія аўтары не спыняцца на тым, з чым у эміграцыю прыехалі.
Безумоўна, гэта магчыма, таму што акрамя літаратуру прыехалі дзясяткі, можа быць, сотні тысяч беларусаў.
Чытачы,
і яны хочуць чытаць, яны хочуць мець магчымасць купіць кнігу. І дзіцячую, і паэтычную, і раман, і пераклад добрага пісьменніка. І літаратары сярод іх, яны працуюць. Ёсць сярод іх выдаўцы, яны таксама працуюць. Ёсць людзі, якія займаюцца распаўсюдам. Як мінімум, у нас вялікае поле для дзейнасці і узрастанне чытацкай увагі, тое, што можна рабіць нават для дыяспары, для тих білорусів, які в еміграції, це вже немалий такий фронт роботи, що називається. Відомо, ми всі думаємо, як гетої книги, які видатені тепер. Я не в Вроцлаві, і в Кракові, і в Варшаві, і в Вільні видаються, і в Лондоні, і в Берліні. Це все ось сьогодні книги 23-го року з там, 5 різних країн. І вони хотілося б, щоб трапляли в Мінськ так само, в Білорусь, не тільки в Мінськ. Тому що про їх пишуть, їх хочуть читати. Ну, ось це велика, звісно, проблема. І сподіваюся, вона буде не крішатися.
А електронний варіант?
Ось недавно ми були на презентації дослідування, яке проводилося соціологами, і вони казали, що, ну, на жаль, чомусь електронні книги не вельми йдуть. Люди хочуть або паперову, або ось так само виросла популярність аудіокніг так само. Чомусь ось електронний варіант покуль що пробуксовує. Але я думаю, що при добрій промоції це питання зрушиться так само.
Це передача «Білоруси 21-го стагоддя». При мікрофоні Міхал Андрасюк, а у гостях у мене літературознавець і літературний критик Чихан Чарнякевич. Порозмовляємо про білоруську літературну критику. У далекі совєтські часи літературна критика виконувала так само ідеологічну функцію. Літературні твори розглядалися не тільки з естетичного боку, важливий був так само фактор ідеологічний. Твори слушні і неслушні, автори слушні і неслушні, наші і не наші, сприяльні державі і шкодні державі. І літературній критиці треба було сочити за собою, щоб, крий Боже, не сказати добре слово про неслушного автора, або в другий бок дренно оцінити улюбленчика влади. І маю враження, що в цьому плані нешмат змінилося, коли казати про Білорусь.
Змінилися часи. Все ж таки при совєтах література була часткою, скажімо, політики культури партії. Так, і це були абсолютно державні установи, і Союз письменників, видавництво, літературний фонд і так далі. Тобто це були держслужачі фактично. І зрозуміло, і критика там була як така ідеологічно-філософська складова частка. Але у той же час найліпші критики того часу, вони імкнулися до того, щоб говорити про цікаві книги, про найліпших авторів минулого, доставати з-під яких спецховів і запилених поліців книги, які витискалися тими ж самими партійними керівничими органами. Тоді ж у совєтський час ми ж пам'ятаємо, як розвивалося літературознавство. Воно вельми було сконцентроване на історії літератури, на нашій ніві, на 19 столітті, на Каліновській, на Дуніна Мартинкевич, на розшуку нових документів, там, по біографіях авторів. Ну, то бок, можна було знайти ніяку щілину в этой ось ідеологічній машині і реалізуватися. Ну і так і поступали. Ну, кольки про Богдановича того ж написано було книг, хоча це абсолютно не совєтський автор, тому що до Совєтського Союзу, до його утворення не дожив просто. Або про дореволюційного Купалу. Ну, але тепер така складова просто зникла, бо, ну, державна частка літератури, вона там тяжко навіть казати це про таку високого кшталту літературу. Ну, там досить середня проза, досить середня поезія.
Але ёсь народний письменник.
Ёсь народний письменник. Мало відомо народу, ну, але тим не менш. Ну, там ввогуле абсолютно замкнене коло на само себе, якою обслуговує сапраўды некі державні святи, там святописьменства, некі державні премії. Там, коли зайсти в якусь книгарню, то завсюди книги Союзу письменників Білорусі, це зелені томи такі з золотими одливами, вони завсюди стоять у такій шафі, уцінені товари, ну, тобок, такі там три рази зменшені ціни, і все одно їх ніхто не бере, ну, тому що, ну, як це читати увогуле? Ну, а незалежна література, вона вже, звісно, ніякої пропаганди не контактує в принципі. І тут уже справа йде і критики, і промоції, і ввогулі говорки про літературу. Ну, вона все накерована на поширення ведов, по-перше, і ну, заохочування читачів, каб вони зацікавились, просто зачепилися за некую метафору, або за заголовок, або за ідею книги, там, некую скразну тему, там, може бути болючою. Може бути просто такою забавляльною, яка просто чоловік прийшов і купив цю книгу або замовив там на якім сайті. Ось. Ну, це так само не найліпший бок критики, напевно, тому що, ну, все ж таки, маркетолог і критик – це різні професії. Але видавці чекають від критики маркетингу. Ну, а критики не вельми на це, якби, йдуть часто. Тому що, ну, їм хочеться говорити більш глибоко про літературу.
Але на гэтым незалежным ад дзяржавы баку літаратуры я ўсё-ткі бачу іншую пагрозу. Ну вось, напрыклад, літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч, ці ён жа дрэнна ацэніць кнігу Уладзіміра Арлова ці Уладзіміра Някляева. Гэта ж нашы аўтары, пісаць трэба так, каб не пакрыўдзіць, яны ўжо і так пакрыўджаныя, дзяржавай пакрыўджаныя, бо іх не выдаюць, іх не запрашаюць, іх выціскаюць са школьнай праграмы, пра іх трэба пісаць добра.
Ну тут, бачыце, мне здаецца,
прыклады ёсць... Арлова і Някляева, толькі прыклады, ну ёсць разумею, шмат аўтараў.
Тут так само ось асэнсаванне таго, што ёсць крытыка важна, то бок для мяне такое значення, якое причепилося до критики, ось якби критикануть, для мене воно не близько. Тобто, ось як якого-нибудь Іммануїла Канта, де критика чистого розуму. Тобто, визначення межі у певної з'яви, ось для мене ось критика більш така. Для мене визначити межі певної з'яви, певної книги, певного письменника можна цілком і не б'ючи, або там негативно оцінювати чи щось ще. Ну, достатково просто зрозуміти, що це, і розказати про це читачу. Ну, а він уже сам зробить основи. Чи треба йому це?
Ціхана, чи є в білоруській літературі імені, які не підлягають ніякій критиці? Пам'ятаю есе Альгерда Бахаревича «Темне минуле Каяна Лупаки». Досталося Бахаревичу за критику Янки Купали. Прийшлося на твищі з Союза білоруських письменників. Но... Авантура була.
Якби так само, там була не критика Купали, а просто метафора, яка взорвала громадство. Гэта так само, по-моєму, моц літератури, коли метафори можна всіх взорвати. То чим це не письменницький поспіх, я би сказав так. Тепер, по-моєму, після стольких років, я думаю, що, напевно, може бути, це навіть спровокувало цікавість більшу до Купали. У виніку. Ну, сухим остатком, що називається.
Але так буває, це натурально. Що...
Ну, і мені здається, що...
Нададмовна критика може бути доброю рекламою.
Так, це порекламувало і... І творчість Бахаревича, і творчість Янки Купали. По-моєму, все видатно у виніку склалося. Ну, а на конт Союзу тут вже кожен вольний сам знаходиться, де хоче. Або не знаходиться. Ну, це абсолютно нормально.
Літературний критик – це свій особливий санітар, як вовк у лесі, сказав некалі літературний критик Сергій Гришкевич. Одночасово стверджає, що літкритика – занятак небезпечны, і таму крытыкі збягаюць у літаратуразнаўства. І дае прыклады Ганна Кішліцына, Лада Алейнік, Жанна Капуста і Ціхан Чарнякевіч. А вы згодны з такім меркаваннем? Куды вам сёння бліжай, у крытыку ці у літаратуразнаўства?
Я насамрэч такі усяедны, што называецца. Мне хочацца ўсяго, мне ўсяго мала за ўсё. І я почав щось писати вірші, я почав перекладати з литовської мови поезію. Я по-ранейшому гляджу свої архівні записи.
А може це так само форма утікав від критики?
Ну, це справді так, тому що з критики всі дрейфують кудись. Хтось дрейфує у прозу, ось, як Сергій Дубовець, наприклад, видатний критик був вже у 80-90-ті роки. Ці Сергій Ковальов, який у драматургію перейшов одразу ж, після того, як видав дві книги критики. Ну, ця сфера така турбулентне, тому його складно залишитися, тому що по великим рахунку, звісно, ти мало кому потрібно. Ну, тобто, хто буде читати там зборники критичних рецензій? Ну, ось спектакль, значно цікавіше реалізувати, або роман, або там книгу оповідання, або навіть переклад, чи щось ще. У мене ось шкодування завжди, що критики не пішли у біографістику. Нам недохоп є романів біографії, або просто добрих біографій білоруських письменників у тим ліку. Я ось чекаю, може бути, все-таки хтось наважиться. З тих, хто здрейфував або в журналістику, або в драматургію, або кудись ще.
Три гади, як почалася, протягується масова міграція, еміграція білоруських письменників. Три гади після подіяв, словутих подіяв, може не твоє слово, але гучних подіяв. І або я не зусім у курсі, або просто не адлюстравалися ще гады подіяв 20-й год у білоруській літературі.
Ні, все ж таки адлюструвалися криху. Скажем, є серія Дмитра Строцева, яку він заснував у Берліні. І цієї серії книг вже вийшло 10 книг поезії. І вони всі зміщають вірші 20-23 року, менавіто написані по гарячих слідах. І це адлюстрування...
Коли про поезію, так, я згодний. У Насти Кудасової є ще зборник.
Насти Кудасової, звісно.
Але я в перший момент подумав про прозу. Роман, заснований на подіях 20-го року.
Романа, напевно, ще немає. Є оповідання того ж Альгерда Бахаревича, згадане, ось «Пєротроса в музеї». І там оповідання і про марші, і про суддів. Такі фантасмагоричні описання якого мапповського рейду. Проза вже йде кришечку, але, звісно, великих формав. Великих формав треба виспівання.
Більше часу.
Треба вже, щоб цей яблучок доспів.
2023 год уже за нами. Який він був для білоруської літератури? Крок наперед, крок назад?
Я думаю, що, звісно, наперед. У 22-му році у нас були великі проблеми. І в порівнянні з ним, 23-го, це просто велізарний крок. Були знищені всі видавництва. Були і туремні зневолені письменників, і видавців у тому ліку. Фактично спинився увесь цей процес, той, що будувався 10-ти годами, там, книгозбор, Нушкевич, Галіяфи, тим ліку, вся інфраструктура, книгарні, там, пляцовки. Ну, це все було великим ударом. Ну, 23-м ми ось недавно на сайті підвели такі виніки, ось 100 найліпших книг года. Ну, і то, що ми на огу можемо такі виніки підводити, 100 книг, то, по-моєму, це вже не кепсько. В різних жанрах, різними видавництвами видадені, авторами. Але я гляджу в будучу не з великим оптимізмом.
100 книг – это шмат, а белорусская книга 2023 года, якая вас особливо закранула, захопила, книга, якую варто рекомендовать всем, кто хоть крыху цікавится белорусской литературой.
А ці могу я поцікавитися на кон жанру, тому що тут у мене вельми шмат різних одразу пропозицій.
Не розглядаючи по жанрах.
З поезії мене, напевно, може бути... Книжка Ганни Шакель «Тело Мигдалу» зацікавила, і Кудасова я протягую. З такого нонфікшена, якого я читаю, напевно, найбільше. Ну, тому що люблю читати і критику, тим ліку, літературознавство, ну і суміжні дисципліни. То вельми немало вийшло книг по історії етнографії 20-х годів. А 20-х годів мені все достатньо цікавили. Я коли дисертацію писав про це, яку не оборонив, але нічого страшного. І вони вийшли в Академію наук, то там Сергій Грунтов, Яніна Грицкевич, цікаві фольклористичні зборники. А зазначив би автобіографію Альгерда Бахаревича, ось про дитинство, з країна Мінська, ось такий світ, який мені так само знайомий. Там повторяються ті книжні полиці, які я бачу перед своїми очима. Пістонні пістолети, там, або некі гульні дитячі. Ну, це так не все відгукнулося. Просто було приємно це читати.
Коротше, читати є що?
Ой, я можу протягувати вельми довго. Есть переклад выдатного Романа Литовского. До речи, вот у нас проблема с литовскими перекладами завсёды была. Что с польской литературы у нас шло, может, по 20-30 книг в год. Перекладов бывало так. А вот с литовской бывало, что и не водная за 10 годов. Ну, вот вышла книга Антана Сашкема в перекладе Сергея Шупы. Такий классичный литовский. Эмиграционный, до речи, американский роман, такий нью-йоркский. Видатная речь, і переклад видатніший.
Літовцям не щастить з сусідями, бо у перекладі на польську мову так само вельми-вельми мало літовської літератури.
Ну, ось мова складана, так крыху більш не звикла. Ну, але треба з гэтым нешта рабіць. Це наші сусіди. І латиші, у тим ліку. Треба країни Балти, якби...
Розкручувати.
Розкручувати, так. Це вельми цікава і поезія, і проза. Я пакуль што вось абышоў усіх мастацкія музеі, таму што гэта прасцей зразумець, чым латышскую, ці літоўскую, ці эстонскую мову. Ну, гэта выдатнейшая культура, проста гэта бачна па жывапісе.
У Вільні шмат беларускіх слядоў, але пра вяртанне ў Беларусь, у Мінск, думаеце?
Я больш думаю насамрэч пра вяртанне ў Пінск.
У Пінск?
Так, мой родны Пінск. Я ў Мінск усё роўна быў таксама эмігрантам такім, пінскім эмігрантам. Таму я просто працягваю свой шлях з Пінска, ось праз Мінск, Радашковіч, глыбока цяпер у Вільню. Не ведаю, як далей, які горад будзе наступным, але я спадзяюся некалі закальцаваць гэтае падарожжа ў Пінску.
А мы завершаем наше падарожжа, нашую размову пра беларускую літаратурную крытыку. Гэта была перадача «Беларусы 21-го стагоддзя». Маім гостем быў літаратуразнавец і літаратурны крытык, прэс-сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч. Дзякую.
«Беларусы 21-го стагоддзя». Перадача Міхала Андрусюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Падкасты.